Tervetuloa Marianne Miettinen. Sä oot Palloliiton huippujalkapallopäällikkö. Kerrotko vähän omasta taustasta ja mitä teet nykyisin työksessä?
Kiitos ja kiva olla täällä. Ja vastaan tällä hetkellä nuorten maajoukkueista, eli pojista U19-15 vuoteen ja tytöissä sitten U23 naisista 15-vuotiaisiin tyttöihin. Sisältövastuussa siinä mielessä, että yhdessä valmentajien kanssa tälläkin hetkellä rakennetaan sitä, että mikä on suomalainen tapa, toimintakulttuuri, millä me toimitaan maajoukkueessa, mitkä meidän pelaamisen periaatteet on, vastaan valmentajien, voi sanoa valmentamisesta, jos ennen olin pelaajien valmentaja, nyt on valmentajien valmentaja, ja siitä isosta kokonaisuudesta, meidän toimintaedellytyksistä, budjeteista ja sitten strategian toteuttamisesta meidän yksikössä, niin sitäpä.
Okei, valitset, että olet niin kuin staffeja myös valitsemassa ja siinä rekryprosessissa.
Kyllä. Eli meillä viime vuonna esimerkiksi, niin kun uusi strategia oli tulossa, niin me avattiin kaikki meidän maajoukkojen valmentajapaikat sekä aluevalmentajapaikat, yhteensä 16 työpaikkaa. Ja olin siinä sitten urheilutoimenjohtaja Aki Hyryläisen kanssa, niin yhdessä tehtiin valintoja siihen, että ketkä tulee olemaan meidän eri tehtävissä valmentajia. Se on tärkeä tehtävä, että löytää oikeanlaisia ihmisiä oikeisiin tehtäviin.
Just näin. Kuulostaa mielenkiintoiselta työtehtävältä.
Se on jo tosi monipuolinen. Että se ehkä se isoin tällä hetkellä, jos nyt jotain negatiivista pitää hakea, on ajautunut vähän liikaa pöydän taakse.
Niin.
Ja mä oon kuitenkin, mulla on valmentajasydän.
Just menisin kysyä.
Joo, ja toki sitten mä valmensin yli 20 vuotta putkeen ennen kuin otin sitten tämän siirtymisen enemmän valmentajien valmentajaksi ja sen niin kuin rakenteiden muokkaajaksi ja edellytysten luojaksi. Mutta kyllä mä huomaan, että sitten kun mä saan olla joukkueiden mukana, niin se on se paikka, missä mä saan happea ja missä mä hengitän niin kuin eniten vapaana.
Tiedän, mistä puhut. Saako tuossa roolissa niin kuin kuitenkin samantyyppisiä tunteita siitä, kun valmentaa valmentajia ja siellä tulee kehitystä kuin siellä urheilun pinnassa ihan
niin, kyllähän siinä,
tasolla?
Niin, nyt mä saatan tuulettaa sitä, että me saadaan FIFalta 250 000 € rahaa, niin. Mä tuuletan sitä, koska mä tiedän, mitä se mahdollistaa sitten siellä valmentajien arjessa niin, esimerkiksi, että kyllä siinä koko ajan kauemmaksi mennään siitä niin kuin itse ytimestä niin. Ja niitä onnistumisia, ne on erilaisia asioista nykyään, mistä mä oon iloinen. Jos mun valmentaja onnistuu, no sanotaan, että kun Helmarit pääsi kisoihin, niin mä itkin Marko niin. Salorannan puolesta, just koska näin. Mä tiedän sen, kuinka paljon hän on tehnyt töitä. Ja toki mä olin onnellinen sen joukkueenkin puolesta, mutta se lähestymistapa on hyvin niin. erilainen kuin aikaisemmin.
Mutta on hienoa, että nykyisin niin kuin paljonkin on teitä, jotka on niin kuin urheilu- ja valmennuksen pinnasta edennyt sinne johtotehtäviin, että te myös niin kuin ymmärrätte varmasti sitä valmentajan arkea eri tavalla kuin jos tulisi aivan niin kuin toisenlaisella tulokulmalla siihen.
Joo, ja se on se, minkä päälle mä oon pyrkinyt myös niin kuin rakentaa tätä omaa työminääni ja omia vahvuuksiani. Että mä tiedän tasan tarkkaan, jos joku valmentaja tulee pyytää, että saisinko mä 2 lisäpelaajaa tuolle leirille, niin mä tiedän, mitä se merkitsee, jos sulla on niin, että sä et saa 11-11 peliä muuta kuin, että fysiot on kentällä lisäpelaajina versus se, että sulla on riittävä määrä pelaajia. Että mä ymmärrän sen valmentajan arjen, mä pystyn lähestyä sitä mielenmaailmaa sitä kautta. Ja myöskin tänä päivänä se mun niin kuin valmentajien valmentaminen on paljon myös niiden omien kokemusten, narratiivien läpikäymistä, mitä itse sain kokea kuitenkin EM-kisoissa valmensin ja MM-kisoissa. Ja sitten niinku sitä kautta ehkä enemmän sen ihmisen kehittymisen tukemista kuin sitä, että mä menisin nyt puhumaan siitä, että sun pitää tuossa tilanteessa valmentaa tuota peliä spesifisti niin, näin. Niin. Siinä on kyllä tosi iso apu sillä, että on itse elänyt sen saman tien.
Just näin. Joo, sulla siis ihan selvästi kaikesta näkee ja kuulee, että sulla on intohimoa futikseen ja urheiluun, niin osaatko sanoa, mistä se kipinä on syntynyt ja miksi se pysyy yllä?
Tuo on ihan loistava kysymys. Mä oon syntynyt varmaan nappikset jalassa. Mun perhe, lapsuuden perhe, niin me ollaan Kuopiosta kotosi, joka on erittäin DNAssa siellä jalkapallo kulkenut, isä pelasi kopareissa aikoinaan ja niin edespäin. Mun isä oli Palloliiton koulutuspäällikkö 20 vuotta ja mä oon elänyt hyvin lähellä sitä jalkapallomaailmaa niin kuin koko lapsuuteni. Ja mä oon ollut lapsesta lähtien erittäin kilpailuhenkinen. On se asia mikä tahansa, mä tykkäsin kilpailla. Ja sitten sit se on jotenkin ollut niin vahva osa meidän elämää, se jalkapallo. Katsomoissa, kotona lauantai-valioliiga, kattomiset isän kanssa TV:stä, isän kanssa potkimassa palloa vapaa-ajalla. Ja mä oon vaan niinku kasvanut siihen pienestä asti. Sitten mähän lapsena tykkäsin paljon enemmän leikeistä, jota pojat yleensä leikki.
Niin.
Ja pyörin paljon poikien mukana ja pelasin poikien joukkueessa. Semmoinen itsensä haastaminen, itsensä ylittäminen, se liittyy myös mun luonteenpiirteisiin. Ja jalkapallo on ollut sit loistava mahdollisuus toteuttaa niitä. Mutta sitten kun mä oon ainut lapsi ollut, niin mä oon myös kaivannut yhteisöä. Mm. Ja jalkapallo on tarjonnut mulle sen toisen perheen ihan niinku upeasti myöskin semmoisessa hetkissä, kun on ollut vaikeeta. Ja ne ihmiset, mitä sieltä on, ihmissuhteet, mitä on löytynyt, niin se on pitänyt mut myös sen lajin parissa. Että ei mulla ole yhtä vastausta. Se peli kiehtoo itsessään. Se on yksinkertainen, mutta samalla se on tosi monimutkainen, mutta se kaikkein isoin syy on ihmiset, minkä takia mä tykkään olla. Että musta ei olisi suolla juoksijaksi yksin, vaan mä haluan toimia toisten ihmisten kanssa yhdessä, kokea ja elää tunteita yhdessä. Ja sitten se jalkapallo pelinä vielä siinä niin yhdistää sen, niin se on varmaan se syy.
Sä sanoit, että sä aloitit siellä poikien joukkueessa tai poikien kanssa pelaamisesta ja muut, niin muistelen tässä omaa lapsuutta, että silloin tässä mimmiliiga tulla silloin joskus 90-luvun taitteessa. Oliko silloin, kun sä pelasit, niin pitikö sun pelata poikien vai oliko siellä tytöille jo toimintaa lapsissa?
No silloin, kun mä oon aloittanut joukkueessa pelaamisen, niin mä olin 6-vuotias ja silloin me asuttiin Rekolassa Vantaalla. Ja siellä ei ollut tyttöjen joukkuetta.
Niin mä
eli se oli 80-luvun alkuun ja mä pelasin ensimmäistä 3 vuotta poikien joukkueessa. Sitten me muutettiin Tikkurilaan
ja
sinne perustettiin ensimmäinen tyttöjoukkue sen takia, että mun isä meni Tikkuran palloseuraan ja sanoi, että teidän pitää perustaa tyttöjen joukkue. Ja sitten perusti sen, mun isä ei tullut valmentaa siihen, mutta ne perusti sen ja mä pelasin 2 vuotta vanhempien joukkueessa. Me oltiin Tipsin ensimmäinen tyttöjoukkue. Mutta siis tietenkin kun pääkaupunkiseudulla asui, niin siellähän sitä tarjontaa oli muutenkin enemmän. Että kyllä niitä rupesi sitten löytyä ja mäkin olen käynyt junnuna jo Örebro Cupit, Koot ja Cupit, kaikki kansainvälisiä turnauksia siinä 80-luvun lopulla. Että se on ehkä ollut sitä alkuaikaa. Naisten jalkapallohan vasta 70-luvun puolesvälissä alkanut Suomessa kunnolla, niin sitten se 80-luvun loppu on ollut, että sitä harrastajamäärää on ollut sitten enemmän.
Eikö se nyt ole niin kuin, tai että on koko ajan kasvanut, mutta nyt niin kuin kansainvälisestikin, että siellä on edelleen aika niin kuin iso kasvu naisten.
Ihan valtava potentiaali ja kansainvälistähän siinä on tapahtunut monessa maassa ihan räjähdyksiä. Sitten kun tämmöiset ison tai syvän jalkapallokulttuurin omaavat maat päättää, että nyt laitetaan panoksia naisiin ja tyttöihin myös, niin ne harrastajamäärät on noussut rakettina sieltä ylös. Meillä on tällä hetkellä noin 40 000, vähän vajaa 40 000 tyttöä naispelaajaa Suomessa. Ruotsissa on yli 150 tonnia esimerkiksi, että mä väittäisin, että meillä olisi kasvupotentiaali vähentääkin semmoisen 60 000, kun mietitään väestömäärää, niin Suomessa tyttöjä ja naisia, jotka pelaa jalkapalloa. Mutta maailmassa niitä on noin 14-15 miljoonaa. Että se ei ole ihan pikkulaji, ei ole marginaalilajista kysymys.
Että siellä jos olet maailman huipulla, niin sitten niinku, kilpailu on jo niinku aika kovaa.
Kyllä.
Jos verrataan vaikka johonkin yksilölajeihin tai talvilajeihin, kyllä, niin siellä on niinku ihan eri määristä puhutaan.
Juuri näin.
Hyvä. No joo, sä oot ollut pitkään tyttömaajoukkueiden valmentajana siellä niin kuin sanotaan alle 20-vuotiaissa, eikö niin?
Joo. Mä vastasin, silloin kun me päästiin MM-kisoihin, niin meillä oli jopa 20-vuotiaiden maajoukkue, mutta käytännössä niin kuin 18- ja 19-vuotiaiden maajoukkueet, eli 2 maajoukkuetta valmensin 2010 syksystä 2019 syksyyn asti.
Joo. Ja se varmaan niin kuin osuu tietyllä tapaa siihen valintavaiheen loppupäähän, että siellä ne, kaikki ne, jotka niissä pelaa, niin ei vielä ottaa, että niistä tulee ammattilaisia tai ne olisi ammattilaisia ja sitten siitä eteenpäin. Naisten maajoukkue alkaa olla jo kuitenkin aika ammattimaista toimintaa sitten kaikille. Niin mikä kun sä oot siellä mukana ollut ja nähnyt monen uraa, niin mikä erottaa niitä pelaajia, ketkä sinne huipulle ja aikuisten maajoukkuetasolle etenee niistä, ketkä sitten ehkä jää lopettaa tai ei sinne etene? Onko löytänyt jotain?
Erittäin hyvä kysymys ja erittäin laaja kysymys.
Niin,
jos mä olisin, mulla on ajatusmalli tässä muuttunut sen takia, että mä oon niin vuosia nähnyt niitä erilaisia polkuja. Ja vielä ehkä 10 vuotta sitten, niin mä olisin alkanut luettelemaan sulle kaikki teknistaktiset ja fyysiset ominaisuudet. Mutta kyllä niiden näiden vuosien aikana, niin ne ketkä on tosi pitkälle ja ihan sinne maailman huipulle, niin kuin meilläkin on mennyt, niin kyllä ne on psyykkisissä tekijöissä, joo, ne ratkaisevat tekijät. Monella tulee noisvaiheessa, on ne sitten urheiluun liittyviä tai sitten muuhun elämään liittyviä, niin vaikeuksia ekoja kertoi vastaan. Se voi olla se, että sä meet kovempaan ympäristöön ja sä et yhtäkkiä pelaakaan ekaa kertaa elämässäsi, koska kilpailu Suomessa ei ole vielä niin kovaa, niin sitten vaikka siirryt just johonkin Ruotsiin tai sitten nouset naisten edustusjoukkueisiin, vaikka tosi kovaan edustusjoukkueen et pääse pelaamaan, niin miten sä siedät niitä vaikeita hetkiä, miten sä sieltä tuut takaisin, kuinka sinnikässä oot silloin edelleen jatkaa sitä työtä. Työ saattaa monesta kuulostaa niin kuin negatiiviselta, mutta kyllä urheilu on myös tylsyyden sieltä, mistä huippu-urheilu. Että sä oot valmis harjoittelemaan joka ikinen päivä ja tekemään niitä toistoja, vaikka se ei olisi aina gloriaa. Ja noi on ollut niitä niin kuin ratkaisevia juttuja sit loppujen lopuksi. Ja sitten se, että tytöt ja naisethan vielä vaikka 5 vuotta sitten, jos meni urheilulukioon kysyä noilta pelaajilta, että tuleeko susta ammattilaispelaaja, niin ykkösura oli koulu ja kakkosura oli jalkapallo.
Niin.
Ja sitten jos ne ajattelee, että ne lähtee ulkomaalle pelaamaan, niin ne ajattelee, että se jalkapallo mahdollistaa sen, että sä voit opiskella.
Aivan.
Eli vaikka stipendi USAsta tai Ruotsissa pelaat niin, että saat rahaa niin, että pystyt opiskelemaan ilmaiseksi. Mutta nyt se on muuttunut. Eli nyt ruvetaan olemaan siinä tilanteessa, että ne edelleen tekee kaksoisuraa, mutta se jalkapallo on se ykkösura ja se opiskelu kulkee siinä rinnalla niin, että sitten sä voit tehdä sen toisen uran sitten, kun sun jalkapalloura päättyy. Niin sanotusti. Ei meillä ole ollut ennen pelaajia myöskään, jotka olisi sit uskaltanut heittäytyä täysillä urheilulle.
Niin.
Ja se on se, mitkä on ratkaissut sit myöskin, että nyt katsoo vaikka Sirenien siskoksia esimerkkinä naisten maajoukkueesta tai Oona Seveniuksen. Niillä on ollut perheet, jotka on antanut niille tytöille mahdollisuuden unelmoida ja myös heittäytyä urheilulle, eikä ole sanottu 16-vuotiaalle, että sä meet lääkikseen sitten heti, kun sä oot 19, vaan pelaa täysillä, harjoittele, elä sitä futista, jos se on se sun unelma, intohimo, ja tee kouluun siinä sivussa, ja sit sä ehdit opiskella myöhemminkin lisää, niin tossa on ollut aika iso merkitys niillä ihan huipulle menneillä.
Toi on varmaan niin kun, ainakin Suomessa niin kun yli lajirajojen ainakin palloilussa iso semmoinen, että kyllä naisilla on kiire niin kun lopettaa verrattuna miehiin. Mm. Että jotenkin se nähdään niin kun kulttuurin tasolta jo, että aikaisemmin pitäisi valmistua ja sitten pitäisi seuraavaksi perustaa perhettä. Ja niin kun sillä lailla, että se paine tulee, niin kun, että maajoukkueiden keski-iät on aika alhaiset
kyllä.
ja pääsarjojen kanssa.
Kyllä.
Että siinä varmaan niin kun asia, missä jotenkin, että se tapahtuu niin kun yhteiskunnankin tasolla, sitä muutosta pitäisi tulla, että se niin kun nuori näkee ja perheet näkee sen mahdollisuutena, että
niin,
tähän sit, voi uskaltaa
ja
sit panostaa.
Ja jalkapallo ei ole aikaisemmin ollut naisille ammatti.
Niin,
ei se vieläkään Suomessa ole, niin meillä on muutamia pelaajia, jotka elää
niin,
sillä.
Niin.
Ainoastaan ne on pääosin ulkomailta tulleita
niin,
pelaajia,
niin.
jotka saa sitten sen urheilijavakuutuksen määrän verran rahaa.
Niin,
eli
niin.
mitä se nyt on, ehkä joku 14 tonnia vuodessa,
niin,
eli puhutaan todella pienestä rahasta.
Kyllä.
Mutta sitten jo Ruotsissa rupeaa saamaan semmoisia palkkoja, jotka on miesten veikkausliigatasoa täällä Suomessa.
Joo.
Ja sitten jos sä oot kärkitason pelaaja, niin sä saat vielä enemmän. Ja Englannissa sä saatat saada jo 5-6 tuhatta
niin,
euroa
niin.
kuussa ja Jenkeissä vielä enemmän.
Niin, niin.
Jolloin se nähdään myös ammattina ja myös sellaisena ammattina, mistä voi ehkä jäädä joku seteli
niin.
säästöönkin sitten tulevaisuuteen. Mutta se on yksi olennainen asia myös, että mä oon nähnyt vanhempien asenteet muuttuu myös sitä kautta, että se jalkapallo voidaan nähdä ammattina ja silloin annetaan niille tytöille mahdollisuus myös heittäytyä siihen urheiluun ihan täysillä.
Niin. Joo, miten puhutkin sitten tulee vaikeita vaiheita siinä usein siinä siirtymässä, niin kuin nuorista aikuisiin. Ja mulla on itse semmoinen, tämä ei ole niin kuin, mä en osaa sanoa tähän nyt mitään tutkimusviidettä, mutta semmoinen oma käytännön kokemus, että usein siinä niin kuin 18, 20, 22 ikävaiheessa, niin kuin monella tulee sen tasauma myös niin kuin kehityksessä, siinä voi olla ihan ihan tota fysiologisekin juttuja taustalla, hormonitoiminnan kypsymistä ynnä muuta, mutta et moni vähän niin kuin törmää siihen, että siihen asti on kehitetty hyvin ja sitten se niin kuin tuntuu, että teet kauheasti ja silti se ei oikein niin kuin realisoidu se tekeminen niin kuin kehittymiseen ja sitten tulee usein myös jotakin psyykkistä haastetta tai muuta väsymistä tämmöistä, että miten niin kuin valmentaja pystyy niitä motivoimaan ja saamaan niitä pelaajia ymmärtämään, että se ura ei mene niin kuin näin aina, vaan siellä tulee niitä tasaumia tai tulee joskus vähän alamäkiäkin.
Tosi hyvä kysymys ja liittyy myös määrätietoiseen harjoitteluun, että miten koko ajan pystyttäisiin puskemaan niitä urheilijoita epämukavuusalueelle ja sitten niin kuin, ymmärtää se, että jos mä teen asioita, mitkä mä osaan, niin mä en välttämättä
enää kehity.
Et mun, jotta mä tuun paremmaksi, niin mun pitää tehdä koko asioita, mitä mä en osaa. Ja se tuntuu epämukavalta, kun ei tule onnistumisia. Mutta ei mulla niinku, kaikkihan pitäisi lähteä kuitenkin niinku sit sisäisestä liekistä. Että kyllä mä yritän löytää tommosissa hetkessä. Mä oon perustanut mun valmentamisen aina tosi paljon vahvuuksien päälle rakentamisesta. Niin. Ja mä oon nähnyt sen, miten pelaaja itseluottamus kasvaa jopa niinku yli sen, mitä ne oikeasti edes osaa, kun joku uskoo niihin. Ja ne kokee sen, että mä uskon niihin. Ja sitten, että mä oon pystynyt rakentamaan sitä pelaamista myös niin, että siellä hyödynnetään niiden vahvuuksia, jolloin tulee niitä onnistumisia. Et ehkä tuossa nimenomaan niiden vahvuuksien kautta muistuttamista, niiden päälle myös rakentamista, jotta ymmärtää, että mä oon oikeasti jossain hyvä ja se, miksi mä oon tälle tasolle päässyt jo, niin on rakentunut siihen, että mä oon tässä spesiaali hyvä, mutta jotta mä voin olla vielä parempi, niin mä joudun tekemään hommia näiden asioiden eteen ehkä nyt sitten pidempään, jotta mä saavutan sitten sen seuraavan vaiheen, joka on niinku vaikeampaa, mitä parempi sä oot.
Niinpä.
Ehkä tuossa mä niinku muistuttaisin siitä vielä, mä en halua vähentää valmentajan roolia, mutta yksi olennainen asia on ympärillä olevat pelaajat. Eli ootko sä koko ajan, pääsetkö sä sellaiseen ympäristöön, joka haastaa sua, mitä sä voit oppia niitä sun ympärillä olevilla pelaajille, miten sä voit saada niistä inspiraatio, motivaatiota, nähdä niiden tarinoita, kokonaisuutta. Ja sit samalla lailla miettii valmentajana toiseen suuntaan, että aina ei olla itteensä kovemmassa ympäristössä, vaan välillä pääsisi sellaiseen ympäristössä, missä voi loistaa ja pääsee hyödyntämään niitä vahvuuksia. Ja sitä kautta niinku auttaa sietää sitä vaikeat ajanjaksoa, että ymmärtää kuinka hyvä on joissa asioissa jo ja sitten yrittää puskea sinne vielä seuraavalle tasolle.
Tässä joukkuelajissa varmasti niinku sit se, että no, et kun pelataan sijoituksista vaikka nyt maajoukkuessa, niin sittenhän sä laitat kuitenkin sinne parhaat pelaa, että sitten se joku ei ehkä tule valituksi tai ei pääse. Että jotenkin se, että miten säilyttää se, että se pelaaja silti tietää, että sä uskot siihen ja että sä ymmärrät, että se ei nyt ole huono pelaaja, joka tiputetaan sen takia, että ei uskota siihen enää, vaan että nyt vaan on tämmöinen jakso, että nyt pelaa joku toinen. Tämä ei ole oikeastaan kysymys, mutta että se varmaan
on. Joo, saan kiinni ja ehkä se iso juttu siinä on se, että mitä tarkoittaa onnistuminen. Että se onnistumisen määrittely mahdollistaa onnistumisten näkemisen. Ja jos se onnistumisen näkeminen on vaan sitä, että pääsitkö sä johonkin maajoukkueelle erille tai voitettiinko tämä peli 4-0 ja teitkö sä 2 maalia, niin niitä on aika vähän niitä mahdollisuuksia onnistua. Mutta sitten jos se onkin sitä, että tiedolla ollaan tutkittu vaikka, että maaotteluissa, missä sä voitat yli 50% puolustuskaksinkamppailusta, me todennäköisesti voitetaan ne pelit, jolloin meidän pitää keskittyä voittamaan niitä kaksinkamppailuita, eikä miettiä, että mitä tämä peli näyttää pelin lopussa. Ja kun sä voitat yhden, toisen, kolmannen, neljännen, viidennen, niin se vie kohti sitä lopputulosta. Ja silloin sä näetkin niitä onnistumisia enemmän. Saat se kiinni, mitä mä tarkoitan. Jolloin niinku se keskittyminen on muissa asioissa kuin niissä isoissa lopputuloksessa tai isoissa tavoitteissa, että mä pelaan helmareissa joku päivä. Koska sit sä missaat niitä hetkiä, joilla sä voisit päästä siihen pisteeseen, että sä pelaat siellä helmareissa. Niin tota mä niinku kannustaisin myös valmentajia tuossa vaikeassa vaiheessa löytää niitä, niinku pilkkoa se onnistuminen pienempiin asioihin jokapäiväiselle tasolle. Tänään se voi olla se, että sulla on vaikea päivä, niin edes se, että tee palauttava harjoitus joka kävelemässä. Ja silloin sä oot tehnyt teon, joka auttaa sua harjoittelemaan huomenna hiton hyvin, vaikka tänään sä et harjoitellut niinku sillä maksimitasolla, mutta tää auttaa sua tonne. Totta. Ja sit se auttaa sua jonnekin muualla.
Joo, ja toi toisaalta johtaa myös niinku omalla lailla opettaa pelaajia siihen, että ne on läsnä siinä, koska sehän on oikeasti ratkaisevaa se, just se hetki, mitä sä teet just siinä hetkessä, eikä se, että mitä siellä taululla lukee. Tai
mutta se vaatii myös tosi paljon. Lauri Hakala on tästä määrätietoisesta harjoittelusta puhunut paljon ja tykkäsin Lauri ajatuksessa paljon siinä, niin sitä, että löydetään ne spesifit asiat, ne yksityiskohdat, joita kehittämällä pelaaja kehittyy ja sitten viedään vasta niitä sinne peliin. Et meidän valmentajien tehtävä on sitten auttaa pelaajia purkaa ja näkee ne detaljitason onnistumiset sieltä.
Joo, kyllä. Joo, no siitä päästään hyvin siihen, että säkin teet varmaan nytkin osittain sitä pelaajavalintahommaa ja yhdessä niiden valmentajien kanssa, niin miten sitä niin nuoren pelaajan potentiaali oikein voi arvioida, kun siellä tietenkin on kaikkia eroja kasvussa ja kypsymisessä ja on näitä suhteellisen iän vaikutuksia ja muuta. Mitä asioita te katsotte ja mitä te näette ja kun mietitte niitä junnuvalintoja?
No meillä puhutaan pelaajan kehittymisen seurannasta, eli ei puhuta skauttauksesta. Niin kuin
eikä talent ID:stä enää.
Ei niinkään. Ja joissain maissahan, jos vaikka Chelseastä tulee joku skautti katsomaan suomalaisia pelaajia, niin se tunnistaa, että osaako se tota ja laittaa numeroita. Ja sitten jos se ei ole riittävän hyvä, niin sitten se lähtee Ruotsiin ja etsii sieltä sellaisen, joka täyttää ne. Mutta meillä ei Suomessa ole varaa sellaiseen. Niin. Me halutaan kehittää niitä kaikkia pelaajia. Ruotsissa sanotaan hienosti, että se on monga, se on länge, se on möylit, iso bra miljöer, se on möylit. Eli niin kuin, mä uskon vahvasti siihen samaan ajatusmalliin, että ei rajoitettaisi liian aikaisin sitä, ketkä saa mahdollisuuksia. Ja se tarkoittaa sitä, että enemmänkin ehkä sitten siinä potentiaalin tunnistuksessa, niin kuin mä kuvasin noita psyykkisiä ominaisuuksia, että lähdetään siitä liikkeelle, että onko tuo hurahtanut futikselle, onko se valmis harjoittelemaan paljon, käykö se omalla ajalla paljon treenaamassa. Sitten voidaan tunnistaa silti joku spesiaali ominaisuus, että toi on ihan törkeä hyvä johtajatyyppi, että se on puolustuksen johtaja ja toi voisi olla sellainen asia, millä se nousee Hannu Tihin maailmalle. Että ei se Hannu Tihinen maailman taitavin ollut, mutta se löysi ne omat vahvuusasiat sieltä.
Takavasaran ja.
No muun muassa sen ja päälläkin kai se jotain teki puolustaisi ainakin. Niin se, että löytyisi sitten se oma juttu ja ne on ne, mitä me yleensä etsitään. Että mikä on ton pelaajan spesiaali juttu ja edelleenkään kaikki ei tarvitse olla samanlaisia. Ja sitten sen jälkeen ehkä tunnistaa niitä, että mitkä estää sua käyttämästä sitä sun vahvuutta ihan maksimina. Eli vaikka se, että Linda Sellström, hyvä esimerkki, ihan älyttömän nopea pelaaja silloin, kun se oli lähes Suomesta ulkomaille. Ruotsi harrasti seiväshyppyä pitkään ja kansallisen liigan peleissä niin pääsi 20 kertaa pelissä yksin läpi, mutta teki ehkä 2 maalia, koska taito ei ollut riittävän hyvä. Ja kun se meni Ruotsiin, niin ne vastustajajoukkueet oli jo niin hyviä puolustaa, että ne otti sen tilan sieltä pois selustasta, eli se ei voinut hyödyntää sitä nopeutta. Niin sen oli pakko kehittyä monipuolisemmaksi, jotta se voi hyödyntää sitä nopeutta. Eli olla välillä myös puolustuslinjan etupuolella ja siinä vaarallinen ja pelata vastaan tulevana hyökkääjänä ja niin edespäin. Koska sitten ne ei tiennyt, miten se tekee siinä vaiheessa. Ja sitten se päästää hyödyntää sitä omaa vahvuutta. Eli niin kuin tunnistaa ne spesiaalivahvuudet ja sitten ehkä enemmän sitä, että mitkä voisi estää ton pelaajan käyttämästä niin niitä mä katon, jos mä katon pelaajia. Ja sit siinä potentiaalissa, niin nimenomaan sitä niinku psyykkisiä taitoja, jotka liittyy siihen määrätietoisuuteen ja haluu kilpailla, uskalla kilpailla ja sitkeyteen ja sinnikkyyteen harjoitella. Ja, niin ne on niinku mulle niitä olennaisimpia.
Joo, mites sitten kun futiksessakin on junnutoiminta, maajoukkue alkaa, onko se 16 vai 15? Niin onko siinä iso vaihtuvuus sitten, että onko ne 15, ketä valitaan, niin onko ne yleensä mukana vielä helmareissa aikuisena vai tuleeko siellä paljon niin kuin vaihtuvuutta?
No siinä on vähän ero tyttöjen ja poikien välillä, koska tytöissä meillä on vähemmän pelaajia kuin pojissa. Pojissa on paljon suurempi vaihtuvuus just sen takia, että pelaajia on enemmän. Ja se on myös meidän tarkoitus. Niin. Eli jos puhutaan 15-vuotiaiden maajoukkojen leireistä, niin mulle hyvä merkki on pojissa se, että Teemu Eskola, päävalmentaja, voi sanoa, että no, tällä leirillä oli 10 uutta pelaajaa. Eli mahdollisimman moni pelaaja pääsisi kokemaan sen kansainvälisen vaatimustason, pääsisi mittaa omaa osaamista siellä ja sitten pystyisi viemään niitä asioita arkeen. Ei niinkään, että me oikeasti edes valittaisiin pelaajia sen perusteella, että tuossa tulee aamaan joku pelaaja. Tytöissä niin sama juttu, mutta siellä on vähemmän tapahtumia, jolloin se tarkoittaa sitä, että valitettavasti niin moni ei pääse vuoden aikana kuin pojissa. Ne on resurssikysymyksiä. Ja mut missään tapauksessa se ei ole niin, että me ajateltaisiin 15-vuotiaista pelaajista, että tosta tulee niin. Ja tosta ei tule. Ja meillä on upeita tarinoita, esimerkkejä vaikka Anna Tamminen, joka valittiin muutama vuosi sitten Ruotsin parhaaksi maalivahdiksi, niin. Voitti Hammarby kanssa mestaruuden, niin 19-vuotiaiden maajoukkueessa vielä oli mulla mukana ja sitten ilmoitti, että en mä halua panostaa niin paljon futikseen, meni ykkösdivariin pelaamaan, opiskeli fyssariksi siinä ja tänä päivänä hän on yksi Ruotsin parhaita maalivahteja ja löysi niin kuin uudestaan sen tien ja nousi sitten vasta, voi sanoa, että naisten maajoukkueeseen, niin kuin kunnolla niin, maajoukkueeseen mukaan, niin ei ole olemassa yhtä polkua. Niin. Että se olennaisin on se, että moni pelaaja saisi sen kansainvälisen ärsykkeen, että ne ymmärtäisi sen, että tämä oli tämä mun supervahvuus, mutta sitä pitää kehittää vielä noin paljon, kun mä vertaan itteeni tuohon englantilaiseen pelaajaan. Niin. Ja sitten löytää niitä asioita, missä ei olla riittävän hyviä ja sitten viedä se arkeen.
Niin. Et ei mitenkään lukita kovin varhaisessa vaiheessa.
Ei.
Joo. No sitten, jos verrataan ihan niinku ylipäänsä naisissa ja miehissä, Suomi ei kuitenkaan ihan maailmanmestaruusmitaleita ole vielä päässyt voittamaan, niin missä me ollaan, niinku, mitä me tehdään, tai mitä siellä tehdään paremmin? Vai onko se vaan niinku väestön koko asia.
No ei se, kaikki kun on kuullut nämä tarinat Islannista, niin turha lähtee senkään taakse menee. Tämä on monia muitakin, vaikka pienempiä maita, Kroatiat ja Slovakiat ja Sloveniat ja muut, jotka pystyy kilpailemaan ihan maailman huipulla. Kyllähän se lähtee varmaan hyvin pitkälle jalkapallon asemasta tässä yhteiskunnassa, että millainen se kulttuuri on ja niin kuin jalkapallon asema. Että noi maat, mitkä mä kuvasin äsken just, niin siellä eletään ja hengitetään ja syödään jalkapalloa niin kuin siitä lähtien, kun sä vedät ensimmäistä pilttipurkkiin naamaa. Se niin kuin oppi jalkapallosta tulee niin monesta suunnasta eri tavalla jo sieltä lapsuudesta lähtien. Tämä on ehkä isompi yhteiskunnallinen juttu, lasten liikkumattomuus, miten me päästään aikaisemmassa vaiheessa kiinni jo siihen, että lapset, me ei ikinä varmaan enää päästä pihapeleihin, niin kuin mitä mä oon pelannut lapsena, että mä asuin kesäsi aina kentällä monta tuntia päivässä siellä ja mä toivoisin, että niitäkin vielä löytyisi, mutta se maailma on muuttunut mutta miten me saataisiin lapset ja nuoret innostua harjoittelemaan omalla ajalla, koska sieltä ne Litit ja Anne Mäkisetkin on tullut. Niinpä. Ei ne sieltä joukkueharjoituksista tule, niin se lähtee mun mielestä sieltä ja kyllä se lähtee sitten osaavista valmentajista. Et se on niinku iso ero vielä moneen paikkaan, jos verrataan nyt Keski-Eurooppaan nähden. Se liittyy myös isompiin asioihin, joka liittyy rahaan taas. Yllättäen, että jos ajatellaan, että sulla on vaikka Ajax, jonka miehet pelaa mestareiden liigassa ja saa isoa summaa rahaa, niin kaikki valmentajat, jotka valmentaa junioreita, niin on ammattilaisia. Ja se tarkoittaa, että ne on koulutukseltaan ammattilaisia ja ne tekee sitä työkseen. Niin kuin meilläkin on vaikka musiikkiopistossa, niin pianonsoiton opettajan koulutuksen saaneita. Ja tämä ei poista sitä, että vapaaehtoisvanhemmat ei olisi tärkeitä. Ne on todella tärkeitä apukoutseja ja osaavat sellaiset myös päävalmentajina. Ja lapsuusvaiheessa on tärkein se innostaminen ja heittäytyminen ja sille, että on hiki ja intensiteettiä tapahtuu ja on hauskaa. Mutta sitten jos ajatellaan sitä, että miten me pystytään siinä samassa vielä opettamaan niitä jalkapallollisia asioita, niin kyllä siihen vaaditaan osaavia valmentajia myös. Ja mä väitän, että siinä me ollaan perässä vielä. Ja sitten ylipäätänsä niin kaikki tämmöinen, se liittyy myös tuohon pelaamiselle, heittäytymiseen ja intensiteettiin. Siis kun jos ajatellaan nyt, mä oon kukkahattu täti hyvällä tavalla, ihan varmasti, mutta sit mä oon myös huippu-urheiluihminen. Ja kilpailu ei saisi olla kiellettyä. Mulla on välillä sellainen pelko, että me mennään täällä Suomessa niin kuin ääripäästä toiseen. Että urheilu pitää olla kivaa, siitä pitää nauttia, siitä pitää olla kavereita, siitä pitää tulla hyviä fiiliksiä. Mutta jos me halutaan kasvattaa myös huippupelaajia, niin välillä urheilussa tulee paha mieli.
Niin.
Ja se mun lapsi 4-vuotias itkee, kun me juostaan mäkeä alas ja mä en anna sen joka kerta voittaa. Sen takia, että se oppii, että elämässä pitää sietää vastoinkäymisiä ja sitten mennään harjoittelee ja sitten seuraavalla kerralla se ehkä voittaa. Niin mä sanoisin, että tällaisen kulttuurin, jos me kitketään se pois, niin meillä ei tule huippu-urheilijoita enää Suomesta. Eli meidän pitää löytää järkevä kasvatuksellinen tapa niin, että ihmiset on arvokkaita, vaikka ne häviäisikin, lapset on arvokkaita, tehdä se inhimillisesti hyvin lapsista huolehtien, mutta niin kuin ruokkii, innostaa niin kilpailua ja siihen liittyviä tekoja, niin ton mä sanoisin, että se on yksi iso syy.
Tästä tuli heti mieleen aihe, mistä voisi puhua seuraavan puoli tuntia, se tämmöinen, mitä se vaatimustaso valmennuksessa on ja mitä on olla kova ja voiko olla kova ja tällaista. Siinä varmaan on myös niin kuin ero, että se on ollut murroksessa ja on menty aika paljon siihen suuntaan, että valmentaja ei ehkä enää saa sanoa ihan niin paljon kuin joskus ennen niin tiukasti, mutta
niin, ja siis kaikkihan on kontekstisidonnaista, että minkä ikäisten kanssa toimit. Niin. Se on yksi olennainen juttu, ja sitten toinen on se, että mitä siellä taustalla on, ja psykologinen turvallinen ilmapiiri niin on kaiken tärkeä. A ja niin O. Ja sitten kun sä tiedät, niin kuin mullakin pelaajat, mä pyrin aina siihen, että ne tietää, että mä ihan oikeasti välitän susta, ja mä välitän sun kehittämisestä, ja mä oon täällä sua auttamassa. Ja sitten kun se luottamus on molemminpuolinen, niin sä voit väliin sanoa, että miksi et sä juokset kovempaa, että nyt toi ei riitä. Että niin, jos et sä pysty parempaan, niin sit meet tonne sivuun juomaan mehuja ja mä otan tuolta toisen niin pelaajan sisään. Ja se saattaa sattua, mutta niin kun se tietää, että kyse on siitä, että mä yritän vaan auttaa ja kehittää niin isossa kuvassa, niin se silloin siinä ei, ja identiteetti ei pidä mennä koskaan.
Niin, niin.
Eli siihen, että nyt sun hiukset näyttää tolta ja sen takia sä oot blondi, niin sä et nyt ymmärtänyt niin tätä, mitä mä sanoin, tai jotain muuta vastaavaa. Niin se ei kuulu niin kuin ihmisten kohtelemiseen.
Niinpä.
Mutta jos halutaan, että ihmiset puskee itsensä sieltä, mistä puhuttiin, niin epämukavuusalueelta seuraava, niin se on välillä tuntuu pahalta, kun ei jotain osaa tai niinpä opi heti. Ja sitä pitää pystyä vaatimaan, jos halutaan kehittää pelaajia.
Just näin. Hyvä. No joo, hei. Otetaan tähän loppuun vielä yksi kyssäri. Joku semmoinen oikein mieleenpainuva hetki sun valmennusuralta. Tulisiko mieleen joku spesiaali, mikä on tehnyt susta semmoisen valmentajan kuin sä oot?
Mulla on tylsä vastaus tähän ensin, mutta kaikki ihmiset, kenen kanssa mä oon saanut toimia, ne pelaajat. Ja niin nyt kun sä kysyit ton kysymyksen, niin mulla vilisee ihan aidosti oikeasti pelaajien kasvoja niin täällä päässä. Ja sit niihin liittyy aina erilaisia oppeja, mitä kukakin ihminen on tuonut sun elämää. Ja niin hyviä kuin niin kuin vähän heikompiakin hetkiä, jos niin kuin itsestään miettii, että mitä on elänyt. Se, missä mä oon eniten kasvanut, oli se, kun mä sain Ruotsissa kenkää.
Just.
Eli mä en nyt etsinyt sitä niin kuin highlight-hetkeä,
niin, mutta
vaan se pakotti mut arvioimaan sitä, että toiminko mä valmentajana nyt niin kuin millainen mä oon ihmisenä.
Niin.
Toiminko mä mun arvojen mukaan vai valmennanko mä vaan peliä ja jotain supputeon pelinappuloita ja sitä tulosta vai teenkö mä tätä noiden pelaajien vuoksi pelaajien kanssa ja onko mä tämmöinen ihmisenä vai esitänkö mä vaan valmentamista ja jotain roolia, mitä oli Suomessa esitetty 89-luvulla, että kaukainen auktoriteettivalmentaja tuolla jossain. Se pakotti mut semmoiseen itse tutkiskeluun ihmisenä ja sit sitä kautta myös siihen valmentajuuteen. Että se on ollut niinku isoin muutoksen hetki mun elämässä. Ja sen jälkeen musta tuli sit vasta maajoukkuevalmentaja ja sit mun maajoukkuepelaajat on päässyt nauttimaan paremmasta versiosta niin kuin minuna. Mutta sitten niitä ihania kokemuksia on myös paljon. Tietenkin se, että me päästään EM-lopputurnaukseen, niin mä haistan ja maistan sen nurmen edelleen, kun me pelataan se peli Saksaa vastaan 1-1 ja ratkee, että nyt me ollaan kisoissa. Ja ne on niitä highlightteja sitten, mutta toi oli isoin muutos mulle.
Mulle tuli nytkin kylmät väreet.
Niin, mutta siis se oli tosi, ja se oli rankka. Se oli tosi rankka kokemus. Siihenkin liittyy se vanha tausta, mitä mä kuvasin aikaisemmin, että miksi futis, niin on se, että mä haluan heittäytyä haasteisiin vaikka pää puuhun mennen ja uskalsin sen tehdä, mutta sitten ei tullutkaan onnistumista, mutta sitten sinnikkäästi, sitkeästi niin, että ei anneta periksi, kun tulee vaikeat hetket, niin sitten on mahdollisuus mahdollisuus oppia paljon ja nousta ylös sieltä.
Just näin. Hei, ihan mahtavaa, kun tulit. Kiitos tosi paljon.
Kiitos, Anu.
Oli antoisa.
Samoin antoisa kiitos.
Haastattelu.